Okei, toiseksi viimeinen luento tällä viikolla keskitytään C++-ominaisuuksiin. Viime viikolla oltiin enempi siellä C-puolessa ja koitetaan siltä osin, mitä mä oon vähän ymmärtänyt sitä uudesta C-standardista, niin muuttaa niitä esimerkkejä, mitkä teilläkin on jaettu ne painetut esimerkit, niin ne on sitä vanhaa C++:aa, että koitetaan muuttaa niitä sille C++-11-standardille. Ennen kuin aloitetaan, niin yksi esimerkki tuosta, että miten MySQL hajosi. Ja jos näistä asioista olet enemmän kiinnostunut, niin tuossahan kesäkurssina Toti Rosen Villen tietoturvakurssi, missä näitä samoja asioita tulee enempi. En mä muista, kato korpista. Ohjelmistoturvallisuus. Eli esimerkki, miksi tyypin muunnokset on pahoja. Että jos mä oon joskus niin kuin sivulauseena sanonut, että tyypin muunnokset ovat terveellisiä, niin MySQL:n salasanan tarkistuksessa oli tämmöinen funktio, jolla tuli parametrina ei salasana, koska oikeastihan salasanoja ei koskaan niin kuin missään olemassa. Salasanathan tehdään sillä tavalla, että jos teidän salasana on kissa, niin eihän sitä tallenneta mihinkään palvelimeen niin kuin kissana, vaan funktio, joka muuttaa sen yksisuuntaisesti joskus käsittämättömäksi merkkijonoksi. Että saamalla sen käsittämättömän merkkijonon, niin ei pysty sitä teidän salasanaa takaisinpäin saamaan, muuta kuin käymällä kaikki kokeilemassa. Mutta joka tapauksessa silloin siellä on se tietokantaan tallennettu mystinen salasana ja sitten se kaverin kirjoittama salasana, josta on sitten tuotettu se samalla algoritmilla se toinen merkkijono. Ja sitten kun me katsotaan tätä täsmääksen, niin jos se on oikea salasana, niin jos molemmat on tehty samalla algoritmilla mystinen merkkijono, niin sen kahden mystisen merkkijonon pitäisi olla samoja. Ja sitten tämä funktio oli tämmöinen, että oli paluarvona oli bool, että onko se salasana tavallaan oikein vai ei. Ja sitten erinäköisten juttujen jälkeen lopulta palautettiin arvo, minkä memcompare, eli tämä on niitä C-funktioita, taas luetaan, että memorycompare, yritetty pakata se kuuteen kirjaimeen. Eli sille viian parametrina yksi muistialue, toinen muistialue ja sitten kuinka pitkä se muistialue on. Ja nyt tämä memcompare toimii periaatteessa samalla tavalla kuin mitä olette oppinut Javassakin nämä erinäiset compare-funktiot, eli palauttaa negatiivisia, jos toinen on pienempi, positiivisia, jos toinen on pienempi, ja nolle, jos ne on yhtä suuria. No, nytten, missä oli vika, niin vika oli siinä, että tämä ja tämä ei täsmää. Eli tuo memcompare palauttaa intin, joka on esimerkiksi 32-bittinen, jos on 32-bittinen kone. Ja sitten boole on taas 8-bittinen. Ja yleensä nämä compare-funktiot toimii sillä tavalla, että ne lähtee menemään niitä vertaamiaan, esimerkiksi string compare, mikä menee kirjaan kerralla, mem compare menee vaan muistipaikkoja samalla tavalla. Eli se ottaa sieltä yhden verrattavan parin ja käytännössä vähentää ne toisistaan. Eli jos se tuottaa nolla se vähennyslasku, eli ne vastaavan muistipaikan arvot ovat samoja, niin silloinhan se niiden toisistaan vähentäminen tuottaa meille nollan. Ja silloin se siirtyy eteenpäin, koska se tarkoittaa, että vielä voi olla sama se sisältö. Jos se tuottaa eri suurin kuin nolla, niin se palautetaan suoraan se arvo semmoisenaan tuolta memcompareista tai stringcompareista tai muuta. Eli jos mä oon joskus sanonut, että ne palauttaa -1, jos toinen on pienempi, niin se ei pidä paikkaansa, vaan se vaan kertoo, että se toinen on pienempi palauttamalla negatiivisen luvun. Eli niitä stringcompareita ja muuta ei saa koskaan -1 ja nollaa vastaan saa testata, mutta ei -1 ja 1. Okei. No, saattaa käydä sillä tavalla, että niiden erotus onkin sitten eli niiden erotus voisi olla vaikkapa heksana piirrettynä, niin vaikkapa 1FE jotakin. No, sitten jos mä pistän pikkasen isommaksi sen toisen yhden kirjaimen sieltä, niin silloin se erotus saattaisikin muuttua sillä tavalla, että se erotus olisi 2, 0, 0. Ja tietysti voi olla mitä tahansa roinaa tuossa edessä siihen erotuksen vertaan. Ja mitä silloin käy? Eli nyt tämä on intti, ja nyt jos tämä intti typekaastataan, niin kuin tässä tapahtuu automaattinen typekaasti, niin typekaastataan yhdeksi tavuksi, eli booleaniksi, niin tulos on nolla, vaikka se ei olekaan nolla se tulos. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että MySQL:ssä niin yrittämällä 256 eri salasanaa, niin pääsi aina sisälle. Eli sillä tavalla vaan, että se erotus vaihtelee siinä itse asiassa ensimmäistä kirjainta muuttelemalla siinä 256 eri vaihtoehtoa, niin jonkun kanssa sitten käy sillä tavalla, että se erotus sitten onkin kahdelta viimeiseltä tavultaan nolla. Ja se ehti olla vuosia siellä, ennen kuin joku se huomasi. Ja kaikki johtui pelkästään tästä typekaastista. Ja kaikki johtui pelkästään tästä, että tässä haluttiin olla C-osaajia sillä tavalla, että okei, tämähän on intti ja se konvertoi tuonne, ei sitä kannata mitään tehdä. Eli periaatteessa olisi riittänyt niin pieni asia, että olisi laitettu tuohon, että palautetaan tästä se, että palauttaako tämä nollan, nyt tulee true, eli siihen olisi pitänyt laittaa huutomerkki. Eli palautetaan tosi silloin, jos tämä on eri suuri kuin. Kumpikohan tässä, pitäisi katsoa, onko se true ollut siinä se tosi vai eri arvo. Eli jos tuohon olisi uskallettu muutama merkki laittaa lisää, niin silloin se olisi toiminut, koska silloin ei olisi tapahtunut typekaastia, vaan tämä lauseke olisi tuottanut sitä booleanin. Ja Javassa, ja näissähän tätä ongelmaa ei ole, koska Javassa ei inttiä voi niin kuin automaattisesti konvertoida booleaniksi. Okei, mutta tuo oli nyt vaan esimerkki siitä, että miksi niitä tyypinmuunnoksia ja automaattisia tyypinmuunnoksia, niin ne ei ole hyvästä, vaikka ne tuntuu, että homma menee hienosti. Puhutaan tänään olioista. Ennen sitä tuolla on näköjään tämä mun moniste pysähtynyt, mitä viimeksi käsiteltiin tämmöiseen kohtaan, kuin tietuet, union ja enum. Elikkä enum on tämmöinen, se on siinä korttipakkatehtävässä ensi kerralla, eli se on semmoinen, missä voidaan luetella tieto, tai tavallaan tämmöisiä arvoja, millä saadaan ohjelmasta selkeämpi sitten, kun jonkun muuttujan ainoat vaihtoehdot olisi vaikka mies ja nainen, mies tai nainen, ja enumi on muissakin kielissä. Sitten C:ssä on tämmöinen kuin union, mikä on tämmöinen hassutietotyyppi, että se on niin kuin yksi ainut muistipaikka, jonka sisältö on jotakin, mikä ei voi kahta asialla yhtä aikaa. Ennen vanhaa oli tällä tavalla, että naiset synnytti ja miehet kävi armeija. Nyt on maailma toisen näköinen ja nyt tämä esimerkki ei toimi, mutta silloin tämä yksi muistipaikka periaatteessa voitu käyttää siihen, että jos meillä on kyseessä mies, niin silloin se muistipaikka olisi käytetty siihen, että siinä ilmaistaan, että onko se käynyt armeijan vai ei. Ja jos se on nainen, niin sitten siinä muistipaikassa ilmaistaan, että montako lasta sillä on synnytettynä. Eli silloin tämän unionin ansiosta niin kuin tavallaan tilanteissa, missä johonkin kohti ei voi tulla, kun jossakin tilanteessa toinen tai toinen, niin pystyttiin säästämään muistia. Mutta vähän hässäkkä tuokin asia on. No sitten tuonne tietueisiin, eli lähdetään sieltä vanhan monisteen 9-luvusta. Eli mehän oltiin siinä tilanteessa, että puuhailtiin näiden tuntien ja minuuttien kanssa, ja tietyssä mielessähän me voidaan eri kelloaikoja tehdä sillä tavalla, että pistetään tunnit yksi, minuutit yksi ja yritetään näitä tällä nimellä kuskata yhdessä. Mutta tämähän ei pitkän päälle ole järkevää. Ja Javassahan meillä hommat loppuu oikeastaan heti, koska jos meidän piti muuttaa tätä, niin me ei voitu tehdä semmoista, missä nuo muuttuisi. C:ssähän meillä oli mahdollista, että me viedään nuo tunnit ja minuutit osoittimena tai C++ssa referenssinä, jolloin niitä pystyttiin muuttamaan. Eli siellä päästiin vähän pitemmän aikaa sillä tavalla, että ei välttämättä tarvisi tuossa mitään ihmeellistä. No sitten lähes kaikissa noissa kielissä on ollut aina tietueet, ja tietue on auttanut tässä kohti. Eli tietueen idea on ollut se, että me on pystytty sanomaan, että meillä on vaikka tämmöinen tyyppi aika, jossa on tunnit ja minuutit. Eli nyt olio-ohmoinnista Javasta tulevilta, niin tämähän nyt näyttää aika tutulta. Tutulta sikäli, että tuossahan nyt on sanottu, että meillä on nyt kun me sanotaan muuttuja, joka on tyyppiä tietyä aika, niin silloin me saadaan muistia, eli nytten tämä, että mä sanotaan tyyppi ja nimi, niin sehän tarkoittaa sitä, että kääntäjä varaa mulle muistia sen verran, kun se tyyppi tarvitsee. Eli tässä tapauksessa, kun tämä tietue aika sisältää näköjään 2 inttiä, niin silloin se varaa meille muistia 2 intin verran. Ja nyt näihin palasiin mä viittaan sitten nimillä H ja M. Eli esimerkiksi, jos mä haluaisin lisätä tätä aikaa, niin mä voisin sanoa, että tähän ajan minuuteille tehdään jotakin, ajan tunneille tehdään jotakin. Ja nyt jos mä haluaisin tehdä C++ssa tämmöisen, missä tietueeseen lisätään jotakin, niin nythän mä voisin tehdä sitten aliohman lisää ja vie sinne referenssinä tämän syntyneen muistipaikan osoitteen, niin silloin mä pääsisin sen tunteihin ja minuutteihin käsiksi. Eli siinä mielessä me ei olioita tarvittaisi nytten hetikään kohta, koska me voitaisiin tehdä tukku aliohmia, mikä käsittelee noita. Lähinnä suuri ongelma tässä tietuessa on se, että nämä on julkisia sitten nämä asiat, ja sitten kun me kuskataan niitä kaverille niin aliohmaa, niin me ei voi olla vakuuttuneita, että mitä se tekee niille. Eli erona siihen, mitä aliohmoinnista ollaan opittu, niin nämä on aina publikkeja, kun siinä ei mitään sanota. Ja sitten tässä ei ole, perustietuessa ei ole metodeja mukana laisinkaan. Ja sitten tuo on voitu alustaa tuolla tavalla tuo tietue, että on sanottu oikeastaan samalla syntaksilla vähän sen kuin taulukolle, että nyt se syntynyt muistialue alustetaan noilla arvoilla, eli tämähän näyttää just samalta kuin taulukon alustaminen tuossa. Ja. Joo. Ja toki sitten se vastaava aliohma olisi voitu tehdä silläkin tavalla, että sinne viedään osoitin siihen meidän muistialueeseen. Eli nyt me viedään sille parametrina tuon osoite. Ja nyt sitten, miten me viitattaisiin sitten, jos sinne osoite viety parametrina, niin noihin alkioihin, niin periaatteessa, jos meillä on suoraan muuttuja aika, niin silloinhan mä tämän ajan tunteihin viittaan, että a.h. Eli a.h:han mä viittaisin tuohon asiaan ja voin sinne sijoittaa jotakin. Mutta nyt jos tämä onkin osoitin, niin jos mä haluan osoittimen päässä olevaa käsitellä, niin silloinhan mun piti tähätä sinne. Niin kuin siinä teidän huone demotehtävässä. Eli jos oli viety osoite, että tuonne saat laittaa huoneen leveyden, niin meidän piti tähätä sitä osoitinta pitkin. Ja nyt meidän pitäisi sitten, jos mä haluan tuonne tunteihin sijoittaa jotakin, niin silloin mä tähtään ensiksi tätä osoitinta pitkin, saavun tänne, ja sen jälkeen mä oon tavallaan samassa tilanteessa kuin ton muuttujan nimen A kanssa. Eli jos mä haluan siihen viitata A.H, niin täällä sitten mä tähtään ensiksi sitä osoitinta pitkin ja sitten sanon, että sen H:lle tehdään jotakin. Silloin mä oon tuolla muistipaikassa ja sen H:lle tehdään jotakin. No ei mikään miellyttävän näköinen syntaksi, ainakaan minusta tuommoinen suluissa tähti P aika.H. Ja sille on synonyymi onneksi. Ja tämä on musta oikeastaan yksi fiksuimpia merkintöjä, mitä näissä kielissä on. Eli nyt jos sitä kuvaa piirretään tällä tavalla, että P-aika on nuoli tuonne kohti, ja mä haluan se H:lle tehdä jotakin, niin silloin se sanotaan sillä tavalla, että P-aika, ja siitä se nuoli, ja tuo H. Tuo on mun mielestä merkintä, mikä ne näyttää oikeastaan samalta kuin tuo kuvan piirtäminen. Eli nyt tämän osoittimena olevan vehkeen H:lle tehdään jotakin, P-aika nuoli H on. Eli se on, nämä on synonyymejä nämä merkinnät. Ja tämä on musta nätti merkintä. Eli nyt sitten ihan sama tulee päteemään olioiden kohdalla. Eli jos meillä on osoitin olioon ja me halutaan sille jotakin sanoa, niin me sanotaan sielläkin sitten, että se olio-osoitin nuoli sitten joko metodikutsu tai attribuutti, jos ollaan tyhmyyksissä attribuutteja annettu julkiseksi. No joo, me voitaisiin ottaa tuosta toi esimerkki kokonaisena. Ja mä viimeksi töhläsin sen Eclipsen kanssa ja katsotaan nyt onnistuuko se harjoittelujen jälkeen. Se oli ihan pieni töhläys vaan, mitä mä sen olin tehnyt. Eli jos Eclipsellä tehdään, niin uusi C++-projekti ja projektin nimi on nyt vaikka Live C3 ja mä haluan se asustavan tässä hakemistossa. Tässä hakemistossa se vika, minkä mä viimeksi tein, oli se, että mä valkkasin tästä ihan asiallisesti tämän MinGVn ja sitten mä painoin, että tehdäänpäs tässä tämä Hello C++-projekti, enkä huomannut, että tuo valinta hyppäsi silloin toiseen paikkaan. Eli tossahan se mulla viimeksi meni pieleen. Eli tää teidän pitää tsekata, että se on se MinGV teille siitä. Jos on teille asennettu, niin sitä käytätte. Ja nyt mulle tulee se projekti siihen, missä mä en sinänsä nyt oikeastaan halua tätä olevan tuossa, vaan tehdään sinne sitten uusi luokkahan me ollaan tekemässä, niin tehdään sinne sitten luokka aika. Ja nyt tämä nimeäminen riippuu sitten kovasti tuosta, että mitä siinä puulaakissa on sovittu sitä nimeämisestä. Milläs mä saan tuon, että se ei sinne turhaan tee tuota aika.h-ta. Mä en tässä esimerkissä oikeastaan halua sinne aika.h-ta. Saanhan mä se otettua pois. Oikeasti sinne, katsotaan kohta, niin oikeasti sinne tehdään Eli mitä mä nyt haluaisin tehdä, niin mä haluaisin ensin tehdä pääohman, jossa olisi. Jätetään tuo stringi tuosta hetkeksi pois. Eli mä haluaisin, että mulla olisi semmoinen aikaluokka, ja mä voisin sanoa, että mulla on aika nolla, ja sitten jos mä sanon yhtään, että millä se aika alustetaan, niin silloin se olisi niin kuin tavallaan Javassakin meillä oloitusmuodostajalla, eli se olisi alustettu vaikka kellonajaksi 00. Sitten jos mä haluaisin ajaa joka olisi vaikka 12.15, niin mä sanoisin, että otetaan uusi aikaolio, jonka nimi on aika ykkönen, mikä olisi vaikka tuommoinen. Ja nyt tämä uusi C++-standardi tuo tänne mukana toisen syntaksen sanoo tämä sama asia. Eli laitetaan nämä aaltosulkuihin nuo alustusarvot. Eli niillä se C++11 on yksi idea, että kaikki alustukset menisivät aina samalla syntaksilla. No, jätetään tuo osoitin tuosta hetkeksi pois, eli tyydytään tuohon simppelimpään esimerkkiin, että mä toivoisin, että jos mulla on se aika olemassa, niin mä voisin sinne aikaan sitten lisätä jotakin, eli meillä on metodi siellä, eli meillä on muodostaja, meillä on metodi, millä lisätään, ja sitten mä voisin tökätä sen tietovirtaan sen mun ajan, eli tällä korvattaisiin sitten se, mikä Javassa tehtiin aina, että oliolla on tuo string, niin täällä maailmassa tavallaan oliolla pitäisi olla tapa tökätä se tietovirtaan. No niin, punaista on paljon, ja yksi punainen on tietysti sen takia, koska mulla ei ole täällä sitä include, eli se C-outtihan löytyy tuolta IO-streamista, ja sitten jos mä haluan sitä käyttää, niin juusin name space std, niin me päästään eroon tuosta C-autin virheilmoituksesta. Nyt muuten tyin tyhmän teon, kun rupesin tänne kirjoittamaan ennen kuin mä kokeilin, että olisiko se hello toiminut siinä. Että turha tehdä hirveästi työtä, jos ei se hellokaan käänny siitä, että se kansis ensimmäisenä kokeilla. Jos ei se käänny, niin sitten kannattaa luovuttaa ja siirtyä johonkin toiseen. Okei, no sitten mun pitäisi kirjoittaa tuo aika oli jo. Ja sitä aletaan kirjoittamaan täällä sillä tavalla, että sanotaan, että mulla on siis aikaluokka, että mulla on luokka aika. Ja sitten javaan verrattuna huomattavaa on se, että teillä pitää olla puolipiste täällä luokan lopuksi. Javassahan siellä ei ollut puolipistettä meillä. Ja jos tämä puolipiste uupuu, niin silloin tästä tulee omituisia virheilmoituksia. No sitten me halutaan ne tietysti tietyt attribuutit. Ja mikä ero meillä on itse asiassa sen struktin ja klaasin välillä, niin se ero on siinä, että jos te voitte yhtä hyvin kirjoittaa tuohon struct ja sitten tehdä ihan samanlaisen. Mutta ero on siinä, että jos te teette struktin, niin kaikki on oletuksena publicia. Ja jos mä sanon klaas, niin kaikki on oletuksena privaatee, mikä on minusta ihan fiksua. Eli nyt mä voisin tässä sanoa, että mulla on minuutit ja tunnit. Tunnit ja minuutit attribuuttina. Se, mistä se ei nyt tällä hetkellä tykkää minusta, niin on se, että se ei tykkää tästä, että mulla ei ole semmoista muodostajaa, jolla voidaan tehdä tuosta kahdella parametrilla jotakin. Mutta mulla on muodostaja, jossa tulee nollalla parametrilla tuo. Ja toi kahden parametrin muodostaja me tehdään ihan samalla tavalla kuin Javassakin, eli periaatteessa kirjoitetaan aika ja sille tunnit ja minuutit. Ja nyt simppelemmässä tilanteessa se muodostaja olisi sitten semmoinen, että sanottaisiin, että meidän tunnit, mutta nyt Javaan erona sen verran, että this on osoitin. Javassakinhan se on viite siihen oli jo itteensä, mutta täällä se on osoitin, ja mitä äsken opittiin, niin jos tämä osoitin, niin että me päästään sinne olion luokse, niin meidän pitää ensiksi tähätä sitä pitkin. Eli tämä pitäisi periaatteessa kirjoittaa, että tähätään sitä tis-osoitinta pitkin ja sen tunteihin laitetaan tuo tunnit. Mutta tuollehan oli onneksi se synonyymimerkintä. Ja sitten me voidaan se alustus tehdä noin. Minkähän takia se ei sitten tosta urisen nytten? Periaatteessa sen pitäisi mun mielestä tosta valittaa. Build project. Se ei tykkää tietysti tuosta tulostamisesta, koska meillä ei sille ole mitään. Se, mikä tässä C++ on kauheita, niin nämä virheilmoitukset ei niinku parhaalla tahollakaan ole helppolukuisia. Et jos siellä Javassa olette ihmetellyt niitä virheilmoituksia, niin mä sanon, että ne on niinku 100 kertaa helpompi lukuisia kuin nämä, koska tänne tulee ihme tämmöisiä car trades, ja pitäisi osata aika hyvin tätä kieltä, että ymmärtää, mitä tässä virheilmoituksessa yritetään sanoa. Mä jäin tuossa sitä kaipaamaan, että joo, tuleehan meille tuo virheilmoitus, minne se on tänne mahtanut tullakaan. Että kyllä se täällä listassa varmaan jossakin nyt sitten olisi tuo virheilmoitus, että tämä muodostaja on mulla nyt private. Eli class tarkoitti sitä, että kaikki mikä tuossa on, niin oletuksena private. Ja sitten erona tuohon Javaan niin on se, että Javassahan me sanotaan joka vehkeä eteen erikseen, että mikä se on. Ja täällä sanotaan yhden kerran aina, että nyt tästä lähtien, mitä mä teen, on publicia. Eli sillä tavalla mä saan tuon tuosta, otetaan tuo C-autti sieltä vähäksi aikaa pois, kun me saadaan siitä niin paljon sitä virheilmoitusta. No sitten sama asia kuin Javassa, että tämähän toimi äsken tämä, että mä sanoin vaan, että mulla oli jo. Niin se toimi, kun mulla ei ollut tätä toista muodostajaa. Ja nyt kun mä teen sen toisen muodostajan, niin se tarkoittaa sitä, että nyt siltä hävisi se oletusmuodostaja meiltä. Eli samahan se on Javassakin, että jos te ette tee oletusmuodostaja, ettekä mitään muodostajaa, niin silloin teillä oletusmuodostaja oletuksena. Jos te teette minkä tahansa muodostajaa, niin silloin se oletusmuodostaja sitä häviää. Eli jos mä haluaisin tänne tehdä sitten oletusmuodostajan, eli siihen mulla on tuossa kaksi tapaa. Eli mä sanoisin, että mulla on oletusmuodostaja, ja mitä se siitä uikuttaa. Nyt se sanoo, että tota M ei alusteta tuossa. Mä voisin tänne kirjoittaa, että H on 0 ja M on 0. Niin silloin se olisi sama kuin Javassa, että ne tulisi alustettua. Ja nämä on nyt uutta C++ssa, eli hirveän pitkään C++ssa ei ollut mahdollisuus attribuutteja alustaa täällä esittelyssä, niin kuin ne on Javassa voitu tehdä aina. Että nyt voi. Jos me haluttaisiin kirjoittaa sitä uudemman standardin mukaista, niin tämä alustus olisi kilttiä tehdä tämmöisellä merkinnällä. Tämä tarkoittaa periaatteessa samaa asiaa, mutta paremmin kertoo sen, että tässä ei ole kyseessä sijoituksesta, vaan tässä on kyseessä alustus. Eli alustus ja sijoitus on eri asia. Mutta mä luulen, että nyt tulee, kun mä tämän pildaan, niin tulee tulee valitus tuosta, että tämä syntaksi ei ole käytössä muuta kuin siellä uudemmassa standardissa. Ja sen takia mun pitäisi nyt kääntäjäoptioita muuttaa sillä tavalla, että se kääntäessään käyttää sitä uudemman standardin C++, ja se tarkoittaa sitten sitä, että mun pitäisi laittaa tuonne käännökseen, saada parametriksi. Eikö mä tähän kirjoittanut? Kirjoitin. Eli käännökseen pitäisi antaa parametrina -std on C++11 standardin mukainen käännös. Eli nyt mun pitäisi saada muutettua tätä Eclipsen kääntäjäasetuksia, eikö siis sitä MinGV-kääntäjäasetuksia tältä Eclipsen kautta sillä tavalla, että sinne saataisiin tuo parametri, eli mennään tuonne properties-kohtaan ja otetaan sitten täältä C++-buildin asetuksista ja sieltä tämä GNUseen kääntäjän dialekti, eli mitä käytetään, ja yksi mahdollisuus olisi meillä sillä tavalla, että me otettaisiin täältä tämä C++11 optio käyttöön, ja tämä näyttää toimivan ihan hyvin. Toinen mahdollisuus on se, että laitetaan tuohon, että meillä on tuo käännösoptio päällä. Jos löydätte semmoisen, mikä tekee tuon kaikille, niin kertokaa muillekin. Mä yritin etsiä, mutta en löytänyt. Elikkä silloin se vähän vaikuttaa sitä joka projektilla tuo erikseen. Ja nyt kun mä pildaan tämän projektin, niin nämä virheilmoitukset hävisi. Ja nyt tämä enää puuttuva on tuo lisämetodin ongelma tuossa. Eli tehdäänpä se lisämetodi sinne samanlainen kuin se on meidän Java-versiossakin. Tehdään A. Nyt tuo lisää onkin tuossa tehty tuossa esimerkissä. Eli Javassahan me on totuttu kirjoittaa nämä metodit tänne luokan esittelyn sisään. No, C++ssa meillä on kaksi vaihtoehtoa. Me voidaan kirjoittaa näitä metodeja tuonne esittelyn sisään, tai sitten me voidaan tuolla esittelyssä, mä näytän sen, kun mulla kohta esimerkissä tarviin, tai mä voin täällä luokan esittelyssä kertoa vaan, että mulla tulee olemaan kohta metodi lisää minuutit. Ei ole vielä semmoista metodia, mutta kohta tulee olemaan. No sitten mun jossakin pitää tietysti se metodi kertoa, ja silloin mä sen metodin voin kirjoittaa tämän luokan ulkopuolelle. Eli huomatkaa, että tuohon loppuu tämä luokaesittely, sulku puolipiste. No nyt se sitten suuttuu, että eli tässä on sama idea kuin niissä aliohman prototyypeissä, eli ne prototyypithän oli siellä H-tiedostossa, eli siellä sanottiin vain se aliohman otsikko, minkälainen se on. Ja sitten se aliohjelma kirjoitetaan jonnekin toiseen paikkaan. No nyt mä oon kirjoittanut se aliohjelman tässä tapauksessa toiseen paikkaan, mutta se ei tykkää musta yhtään, että katsotaan, minkälaisen pildin jälkeen antaa ne virheilmoitukset. Eli se tässä ei yhtään tykkää tuota TIS-viitteestä. Ja miksei se tykkää? Koska jos mä rupean kirjoittamaan täällä tämmöistä, että voit lisää, niin tämähän tarkoittaa, että tämä on ihan tavallinen aliohjelma. Eli samanlainen kuin tehtiin siellä ekolla luennolla, että summa. Niin se on ihan samanlainen aliohjelma, ei se ole mikään olion aliohjelma. Eli jotta mä saan tästä, että tämä on tämän aikaluokan metodi, jos se halutaan kirjoittaa tämän luokan ulkopuolelle, niin mun pitää sanoa täällä, että se on tämän aikaluokan metodi, mitä mä oon kirjoittamassa. Ja nyt jos mä pildaan sen, niin sen pitäisi tulla onnelliseksi täällä. Eli sama juttu kuin Javassa, eli tis.h, mutta nyt kun pitää tähätä sitä pitkin, tai voitte kirjoittaa niitä tis.m, ihan kumpaa notaatiota haluatte käyttää. Eli muistakaa, että tämä tis.m tarkoittaa sitä, että tähätään sitä osoitetta pitkin ja sitten sen jälkeen käytetään sitä vastaavassa kohdassa olevaa attribuuttia. No niin, nyt se on onnellinen syntaksin puolesta, mutta tämähän ei tee yhtään mitään. Tästä nimeämistä piti sanoa sen verran, että tämä nimeämistekniikka riippuu nyt sitten siitä, että kuka tekee. Eli tuolla mun niissä vanhoissa C++-kursseissa näitä klasseja oli nimetty sillä tavalla, että mä pisin siihen pienen C eteen, että se on niin kuin class-aika tuo tyyppi. Microsofti omistaa yleensä nimeistä sillä tavalla, että se on isolla C, aloittaa noita luokkatyyppisiä nimiä. Ja sitten Portland, nykyisin Embarcadero, niin niiden koodeissa taas iso T, niin kuin type tavallaan, että tämä on uusi tyyppi tämä. Niin iso T aloittaa sen muuttujan nimen. Ja nyt näyttää sitten Straustrup itse omassa kirjassaan käyttävän tuota javamaista tyyliä, eli isolla kirjaimella alkaa luokan nimi. Mutta sitten taas täällä standardikirjastossa, niin täällä on hirvittävä määrä asioita, missä ne tyypit ei alkaa isolla kirjaimella, että tämä ei ole yhtä vakiintunut tämä nimeämistapa, kun se on Javassa. Eli se on yksi asia, mikä pitää siellä firmassa, missä sitten tehdään sitä koodia, niin sopia, koska se, siihen ei ole semmoista oikein kunnon standarditapaa, niin siellä firmassa pitää sopia, että miten meidän firmassa nimetään asiat. Ja sitten toivottavasti kaikki noudattaa sitä. No, mä nyt nämä uudet esimerkit yritän kirjoittaa tällä tavalla, niin kuin javamaisella nimeämisellä. Okei. Mikä tässä nyt pitäisi ihmetyttää Javan jälkeen? Tässä pitäisi ihmetyttää Javan jälkeen se, että missä se ny-sana on. Ja tässä ei ole sitä ny-sanaa, koska C++ssa on, niin kuin C:ssäkin on, semmoinen asia kuin automaattiset muuttujat. Toki Javassakin on automaattiset muuttujat, eli silloin kun te kirjoitte int i tänne koodin sisälle, niin se on teillä automaattinen muuttuja, eli silloinhan se i syntyy tavallaan siinä ilman mitään temppuja, ja sitten se i lakkaa olemassa, sit kun tulee vastaava loppusulku. Ja nyt C:ssä on olemassa rehelliset oliot, eli semmoiset oliot, mitkä syntyy automaattisesti tässä kohti. Eli Javassahan kaikki oliot olivat, meillä ei niinku olioita, oliomuuttuja ei ollut, vaan meillä oli aina vaan viite olioon, joka on jonnekin muualle luotu. Mutta C:ssä, kun me sanotaan luokan nimi ja sille oliolle nimi, niin silloin se olio syntyy siinä ja elää tänne loppusulkuun asti. Eli tietyssä mielessä tämä on niin kuin helpompaa, me ei tarvitse sitä nyytä laittaa missään. Se olio syntyy siinä ja häviää. Ja tämä onkin hieno juttu silloin, kun me tehdään pieniä ohmanpalasia, missä se niin kuin mahtuu olemaan tällä tavalla. Eli nyt tämä aika ykkönen syntyy tuossa kohti ja häviää tuolla pois ja siitä ei ole sen kummempaa ihmettelemistä vielä. Okei, ja tämä oli se uuden standardin mukainen tapa kutsua tuota kaksiparametrista alustajaa. No sitten mä haluaisin, että se voisi tulostaa tuonne tietovirtaan, niin me saadaan tästä jotakin tolkullista. Ja sen takia, että mä saan sinne tulostettua, niin mun pitäisi tehdä sinne metodi outstreamiin tökätään me tehdään uusi operaattori, missä tökätään johonkin outputstreamiin tämmöinen aikatyyppinen otus. Ja mä voisin tehdä tämän nytten simppeleimmässä tapauksessa tällä tavalla, että mä tässä tökkäyksessä sanoisin nyt, että tuonne outputstreamiin tökätään ton ajan tunnit ja sitten tökätään sinne kaksospiste ja sitten tökätään sinne ajan minuutit. No sitten tämän tökkäysoperaattorin pitäisi palauttaa se sama tietovirte, minne tökättiin jotakin, jotta me voidaan tehdä tämmöisiä ketjuttamisia. Koska nyt tätä pitää lukea tällä tavalla, että tässä entex cout:iin tökätään tuo aika ykkönen. Ja tämän, nyt minkä mä sulutin, niin tämän pitäisi palauttaa tuo samainen cout pihalle, jotta sinne voidaan vielä tökätä sitten se endline. Eli täältä näin, että voidaan ketjuttaa tälleen hienosti, niin se perustuu siihen, että tämä operaattori palauttaa sitten tämän samaisen tietovirran ja nimenomaan sen tietovirran viitteen, koska jos siinä erehdettäisiin palauttamaan se tietovirta kokonaisena, niin silloin me jollakin kannettaisiin kokonainen Tourujoki siitä ja alahan tuonne laittaa, ja eihän me silleen haluta tehdä, kun me halutaan vaan sanoa, että tuossa on se, minne pitäisi laittaa jotakin. Eli sitten meidän pitää lopettaa tämä siihen, että palautetaan se tietovirta, mikä meille tuli parametrina. Eli nyt koko tämä ketjuttaminen, mikä tässä hienosti näyttää menevän, niin se perustuu siihen, että me joka asialle, mitä me halutaan tietovirtaan tulostaa, niin me tehdään sille oma uusi operaattori, mille tulee parametrina se tietovirta, ja mielellään viite siihen olioon, mitä me ollaan tulostamassa. Jos me ollaan tyhmiä, niin tämä toimii, vaikka me tehtäisiin sillä tavalla, että tälle tuotaisiin parametrina tämä olio semmoisenaan. Mutta tämä on tyhmästi tehty, koska nyt jos tämä olio on iso, niin se tarkoittaa sitä, että me kannetaan tämän olion kopio sinne kaverin luokse. Ja sen takia on huomattavasti fiksumpaa kantaa sille kaverille pelkkä viite siihen meidän olioon. No, jos mä vien kaverille mun viitteen mun olioon, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuossa on mun olio Tesla, mitä lystäät. Ja sitähän me ei missään tapauksessa haluta tehdä. Eli jotta mä sille kaverille voisin viedä viitteen, mutta niin, että se kaveri ei pääse räpläämään sitä rikki, niin sen takia sen parametrin eteen sanotaan const. Eli nyt se tarkoittaa se, että siinä on sulle viite, mutta sä et saa mitään operaatiota tehdä, mikä muuttaisi siellä mitään. Eli ilman tuota const-sanaa mä voisin täällä tehdä ilkeellessäni vaikka, että ajan tunnit on 500.
No.
Joo, hyvä. Se tuli helpolla. Mutta demonstroidaan nyt tämä. Mä en ole vielä kertaakaan ajanut tätä, niin demonstroidaan nyt tämä. Eli toivotaan nyt bildin jälkeen, ettei tulisi virheitä. Mikäs tässä nyt on väärin? Mikä mulla on väärin tuossa tunnit viittauksessa? Minne ne meni ne virheilmoitukset? Saako niistä yhtään enempää? Hienoa. Joo. Kun rupesin tekemään sitä väärällä tavalla, niin saan kärsiä siitä. Eli H on private. Tuossa se ei kovin hienosti sano, mutta sanooko se missään sitä? Tuolla se sanoo, että H on private. Mitäs se tuonne päätti sanoa? kuuluukohan se tuota virheilmoitusta antaakaan, se tulee varmaan täältä. Nyt kun mä olin tekemässä aliohjelmaa, mikä haluaisi tehdä näille jotakin, no nythän vaihtoehtoja olisi, että mä lähtisin julistamaan H-ta publiciksi, ei hyvä vaihtoehto. Sitten yksi vaihtoehto, että mä tekisin sinne getterin, get H ja niin edespäin. Ja ehkä mä en joudu joka tapauksessa enemmän tai myöhemmin tekemään. Se olisi yksi vaihtoehto kiertää tätä. No sitten yksi vaihtoehto kiertää tätä C++ olisi tehdä tänne tällä tavalla, että me sanottaisiin täällä luokassa, että tällä luokalla on ystäväfunktio. Ystäväfunktio, operaattoritökkäys. Ja tuo ystävyys tarkoittaa tuossa sitä, että se ystäväfunktio saa käyttää meidän attribuutteja. No sitten on vähän mietinnän paikkaa, että voiko joku oikeasti olla meidän niin ystävää, että se saa käyttää meidän attribuutteja, mutta kokeillaan nyt ajaa tuo, kun se tuohon asti saatiin. Niin, eihän pildi tietenkään mitään ajaa. Nyt mä en tiedä, miksi se antaa mulle aina errorin, kun mä tämän ajan. Mutta silti se ajaa sen, että joku tässä optiossa vielä pielessä, mutta en tiedä mikä. No niin, nyt on inhottavaa se, että mä oon hieno ajan täällä rakennellut. Rakennellut aika ykkösen, mikä pitäisi olla 12.15 ja sinne on lisätty 55 minuuttia, niin sieltähän pitäisi tulla sitten 14.10, mutta se onkin nyt 510. Ja nyt se tuolla tökkäysoperaattorin aikana pääsi muuttumaan. Eli sen takia tämä, että me viedään kaverille referenssejä terveellistä. Ja nyt jos mä laitan tuohon sen konstin, niin sen konstin hienous on nyt se, että nyt kun se pildataan, niin me saadaan tältä virhe siitä, että ethän sä saa siihen hohon nyt koskee, koska me on julistettu, että se viite, minkä sä sait, niin sen pitää pitää se olio, mihinkä se viittaa, niin muuttumattomana tämän metodin aikana. Ja tämä on hieno asia, mikä musta Javasta puuttuu, Eli Javassakin olisi kiva, kun niitä aina viedään niitä olioita viitteinä, niin joskus sanoo, että hei, tuota sä et muuten saa muuttaa, vaikka saitkin sen olion siellä viitteinä. Ja tämä konst toimii sillä tavalla vielä hienosti, että nyt jos mä täältä kutsusin aliohjelmaa, ja sitten mä kutsusin aliohjelmaa, ja sillä viimeisessä vahingossa muuttasin sitä, niin se konsti pitää sen koko ketju ehjänä. Eli tämä on tosi hieno ominaisuus, ja tätä kannattaa kunnioittaa. No, en mä tästä ystävyydestä oikein tykkää, ja sen takia tämä on monesti minusta helpompi tehdä tämä tulostaminen sillä tavalla, että tehdään tänne aikaan metodi, niin silloin saatte aina tämän tökkäysoperaattorin tehtyä tasan samalla tavalla. Eli luovutaan sitä ystävyydestä, mutta tehdään tänne aikaluokkaan semmoinen metodi, että tulostahan itse tuonne tietovirtaan. Ja se nyt voisi olla täsmälleen tuo turhaan pyhin pois, se voisi olla täsmälleen tuo sama asia kuin äsken oli. Minkähän takia mulla tuo sulku on tuossa kohti tuolla. Tämä on kurjaa, kun Eli nyt jos mä haluan sen sillä kahdella numerolla tulostaa sen minuutit, niin mun pitäisi laittaa tuo set fill sinne, ja tämä ei toimi yhtä hyvin hienosti kuin sillä Javassa, että se kertoisi meille, mikä tuossa on vikana, eli tänne pitäisi nyt includeata sitten IO-manipulaattorit, että tuo set fill sieltä löytyy. Mä jätän tuossa tuon konstana hetkeksi pois, ja yritän nyt pildata sitä. Eli nyt se uiku luikuttaa mulle, että nythän tämä ketju ei toimisi. Eli mä oon luvannut täällä tökkäysoperaattorissa, että aika on muuttumaton tämän tökkäysoperaattorin aikana. No sit mä menen tänne tulosta, mutta tulostassahan kukaan ei estä mua tekemässä täällä tällä tavalla. nytten. Eli nythän tämä on periaatteessa toimiva asia, mutta silti tulostaa. Anteeksi, eihän se käännykään, kun käännykkää vielä. Eli nyt koska tämä tulosta ei ole millään tavalla, niin se on tavallinen metodi, niin se voisi periaatteessa muuttaa tuota tunteja. Ja sen takia näihin metodeihin voidaan perään lisätä vielä erikseen asiaa, että tämä metodi on const. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että se this ei muutu. Eli koska tehän voitte aina ajatella, että kaikki metodit on semmoisia, mille tulee parametrina eli tietyssä mielessähän itse asiassa sisäinen toiminta on täsmälleen tämmöinen, että joka ikoinen metodi on semmoinen, että se tulee ensimmäisenä piiloparametrina, se tis-viite. Eli ne on oikeasti ne kaikki metodit ihan pelkkiä aliohjelmia. Ja alkuperäinen C++ oli jopa tehty sillä tavalla, että se ei ollut mitään muuta kuin C:tä, joka sitten makroilla hoidettiin sillä tavalla, että kaikkiin metodeihin tuli se ylimääräinen parametri. Ja nyt että tämä const täällä lopussa tarkoittaa, että se tis, eli no, tämän kohdallahan se ei ole järkevä pistää siihen const, mutta nyt tämä ajateltaessa taas tavallinen aliohma, niin sille tulisi parametrina, ensimmäisenä parametrina se aikaluokan osoitin, eli se oma osoitin. Ja nyt se const täällä metodin lopussa tarkoittaa sitä, että se piiloparametrina tuleva osoite on const. Eli kun me laitetaan tuo konst tuohon, niin nytten se suuttuu meille tästä rivistä, että ethän sä voi sitä h-ta muuttaa, kun sä oot luvannut, että se on meillä muuttumaton se olion tila tämän aliohjelman aikana. Ja konstin ansiosta mä en voi tuota tänne kirjoittaa. Ja nyt se voi ajaa ja kääntää. Joo. Ja nyt mulla on tuo aika nollakin siellä, eli se on tullut niillä oletusparametreilla, eli mä voin senkin tulostaa ja totta kai mä voin sen aika kakkosenkin tulostaa sitten. Eli nyt tämän tökkäysoperaattorin ansiosta nämä kaikki rupeaa käyttäytymään niin kuin samalla tavalla. Ja Javassa sama hoidettiin sillä, että kaikki muutetaan merkkijonoksi. Eli siinä on pikkasen eri filosofia, että täällä on tietovirrat ja kaikki oliot osaa mennä sitä tietovirtaan. Ja toisaalta meidän pitäisi tehdä toisinpäin oleva operaattori, jos oltaisiin tarkkoja. Eli mistä tietovirrasta otetaan meidän olion sisältö. Mutta sitä nyt en rupea tässä tekemään. Mistä se nyt suuttuu? Se autti aika ykkönen. Eikö se äsken ollut onnellinen sen kanssa? Nämä on hienoja nämä virheilmoitukset. Mikä siinä oli erona? Erona aika nollassa ja... Mistä se? Milloin menee siitä söin pois? Kun mä sanoin, että ne voi olla toisinpäin. Selvä. Selvä. Operator. Tuo tuli tuo S siihen, kun mä en saanut kontrollia tarpeeksi syvälle, kun mä painoin. Painoin kontrolli. Siitä saa karkin mistä. Muuten mä olisin pannut ikinä eteenpäin. Noniin. Koska nämä muut muodostajat kutsutaan tällä tavalla, niin periaatteessa tätä oletettua oletusmuodostajaakin voi kutsua tällä tavalla tässä uudessa standardissa. Eli tavallaan sanotaan, että nyt me tehdään tämä, mutta ei viedä sille mitään parametreja. Ja voi olla ihan järkevää käyttääkin tätä sitten tästä eteenpäin, kun se nyt toimii, niin silloin erottaa aina sen selkeästi, että nyt mä teen tässä uuden olion, joka tehdään oletuksilla. No, näitä useampi parametrisia muodostajia ollaan voitu ennen kutsua tällä tavalla, että on suluissa, mutta tätä yksi parametrista ei voida kutsua sillä tavalla, että me laitetaan tuohon sulut. Ja miksei tämä toiminut? Tästä puhuttiin viime viikolla. Eli mitä tuo tarkoittaa? Tuohan tarkoittaa täsmälleen samaa asiaa, kun mä kirjoittaisin vaikka int lisää aliohma. Eli tämähän olisi nyt aliohman prototyyppi. Eli taas prototyyppi aliohma, joka palauttaa int, joka ei yhtään parametreja ota. Niin silloinhan tämä on samanlainen. Tyyppi, aliohman nimi, ei parametreja. Mutta tämä ei voi olla prototyyppi, koska prototyypissähän ei viedä arvoja sinne. Prototyypissä esitellään muuttujia, eli tämä voidaan erottaa helposti siitä, että tässä ei ole kyseessä aliohman prototyypistä, mutta tässä ei voida erottaa, että onko kyseessä parametrittoman muodostajan kutsu vai aliohman prototyyppi. Ja sen takia se ei siinä vanhassa toiminut, ja mä luulen, että osiksi sen takia, että tässä tuli murheita, niin sen takia siellä standardissa on siirrytty siihen, että US-standardissa, että aina alustukset olisi näillä suluilla, niin silloin me erotetaan selkeästi, että kyse on alustuksesta. No sitten, kun alustuksista ruvettiin puhumaan, niin tämä on yksi tapa tehdä tämä alustus näin. Mutta toinen tapa tehdä tämä alustus olisi sitten sillä tavalla, että nyt nämä nimet on vähän huonoja, mä en tiedä toimiiko tämä, että me sanottaisiin tässä muodostajassa, että kun tänne muodostajaan tullaan, niin ennen kuin tehdään mitään, niin se meidän oma H alustetaan tuolla H:lla. Katsotaan toimiiko se vai pitääkö meidän vaihtaa nuo nimet. Että erottaako se nyt, että toisessa on kyse nimenomaan. Se voi erottaa siitä, koska tätähän ei voi enää alustaa tätä M, koska sillähän on jo arvo, jolloin se ainoa alustettava on tuo oma minuutit. Joo, kyllä se pelittää yhtä lailla. Eli yleisempi tapa näihin alustuksiin on se, että ei mennä tänne koodiin asti tässä muodostajassa, vaan jos meillä on jotain alustettavaa, niin alustetaan se heti tässä jo. Kun sanotaan, että meillä on tämmöinen muodostaja, ja kun sitä muodostajaa lähdetään tekemään, niin ennen kuin mennään sinne muodostajan koodiin, niin attribuutit alustetaan tuolla tavalla, että oma H tuolla parametri H ja oma M tuolla parametri M. Ja silloin meidän ei tarvitse mitään kirjoittaa tänne muodostajaan. Samalla tavalla kuin meidän ei tarvinnut oletusmuodostajan kirjoittaa mitään, koska nämä oli alustettu jo nollilla. No sitten, jos mä haluaisin tehdä yksi parametrisen muodostajan, niin Javassaan se tarkoittaa sitä, että ei muuta kuin kirjoittaa vielä yksi muodostaja lisää. Mutta täällä meillä on oletusparametrit. Mä voin sanoa tässä parametrikohdassa, että tämän M:n oletusarvo on nolla. Ja tämän ansiosta mä voin tehdä sitten tänne nyt aika kolmosen, missä mä sanon vaan, että se on tasan kello 13. Eli nyt se oikeasti ei ole olemassa yksi parametrista muodostajaa, vaan nyt tässä kohti, kun mä kutsun yhdellä parametrilla sitä, niin kääntäjä kääntää mulle, siihen kutsuu koodi, jossa tuonne menee tuo, ja sitä kutsutaan sitten M:n kohdalta arvolla nolla. C-sharpissahan oli tämä sama ominaisuus olemassa, ja tämä on musta kiva asia taas, mikä puuttuu turhaan Javasta. Koska sillä me voidaan välttää, että meidän ei tarvitse kirjoittaa niin montaa muodostajaa. Eikä mitään muutakaan funktiota, millä niin kuin on erilainen parametrimäärä. Eli se toimii ihan nätisti. Ja totta puhuen, tämä oletusmuodostajakin voitaisiin tehdä samalla tavalla. Eli voitaisiin jättää tämä pois ja laittaa vielä H:kin oletuksena nollaksi, niin silloin ei tarvita tuota. Ja onkohan se sillä tavalla, että saakohan tuossa käyttää noita sulkuja? Ei saa. Eli vaikka tuossa on oikeastaan kyse alustuksesta, vai en tiedä, onko tuossa oikeastaan sittenkin kyseessä sijoitus, niin joo, eli voitaisiin tuokin jättää pois, kun laitettaisiin H on nolla. No sitten me voidaan tehdä muitakin operaattoreita täällä, eli mä voisin tehdä eli mä oon tehnyt tökkäysoperaattorin, niin mä voisin sinne luokkaani tehdä esimerkiksi lisäoperaattorin, sillä tavalla, että mä teen operaattorin plus on, jolle menee paraamet nämä lisättävät minuutit, ja kutsutaan käytännössä sinne sitä meidän lisämetodia. Ja nyt tämän ansiosta mä voin sanoa sitten vaikka, että aika 3 plus on 20. Ja sitten se pitäisi olla 13.20. Eli tällä tavalla voitte rakennella siihen omaan tyyppiinne ihan minkälaisen algebran haluatte. Mutta nyt jos rupeatte rakentamaan näitä omia operaattoreita, niin teidän pitää miettiä, että ne muodostaa niin kuin järkevän algebran siinä mielessä, että niissä on jotakin mieltä. Tässä tapauksessa tämä plus on kohtuullisen mielekäs käsite. Mutta esimerkiksi kertomerkki ei välttämättä ole kovin mielekäs. Mehän voitaisiin tehdä, että aika kerrotaan 30, mutta mitä se niin kuin tarkoittaa sitten, niin se ei ole silleen niin kuin järkevä käsite. Että niitä pitää miettiä, että mitä ne olisi. Laitetaan vielä dokumentitkin siihen, niin tulee edes välttävästi dokumentoitu ohjelma. Ehkä sen tuli vähän uudempi tämä tällä kertaa. Joo, siitä kysyttävä. Siinä olisi meillä tuommoinen, missä noita perusjuttuja kuvittelisi olevan. Huomenna katsotaan, että me ollaan vielä kaukana siitä, että minkälainen tuommoinen oikeasti tuommoisen luokan pitäisi olla. Tällä voi tehdä jotakin, mutta sitten siinä on iso kasa asioita, mitkä meidän pitäisi huomata. Tehdään muun muassa tämän kopiointiin ynnä muut liittyvät asiat pitäisi hoidella. Mutta tämä on minusta helpoin tapa tehdä tämä tökkäysoperaattori. Se tekee aina sinne luokkaan tulosta metodin. Ja sitten se tökkäysoperaattori on aina sama. Tämä voi kopioida suoraan semmoisenaan kaikille luokille. Ja tätä voi jopa pikkasen helpottaa sillä, että jos laittaa tämän omaan tuloston metodinsa palauttamaan sen tietovirran, niin silloin me voidaan jopa kirjoittaa tämä tökkäysoperaattori yhdelle riville. Eli silloin aina kun haluatte tämän, niin tämän vaan kopypasteen sitten, niin silloin se oma olio saa tietovirtaan tulostettua. Mä otan noita osoittimia tuossa kissojen ja koirien yhteydessä, että mennään siihen seuraavaan esimerkkiin, jos tästä ei ole kysyttävää. Teille siellä papruissa, minkä mä silloin jaoin ja näyttää tossakin olevan tämmöinen elukka-esimerkki, missä on kaikki tehty yhteen tiedostoon. Ja se voidaan tehdä sillä tavalla, mutta se ei ole se standarditapa tehdä näitä C++-asioita. Koska jos me halutaan tehdä kirjastoja, niin me ei kavereille haluta oikeastaan antaa näitä meidän toteutuksia käyttöön. Vaan me halutaan kaverille antaa vain tieto, että meillä on tämmöisiä luokkia, mutta sitten me ei haluta näyttää sille, että miten me ollaan toteutettu, koska se voi olla sitä meidän bisnestä, mistä me se raha saadaan. Nyt, että mä saan käännettyä sitä tulevaa esimerkkiä, niin mä sanon tälle, että excludataan tämä aika tuolta pildistä ja lähdetään tänne tekemään nyt sitä meidän perintäesimerkkiä sillä tavalla, että lätkitään sitä useampaan tiedostoon, eli laitetaan tänne uusi class ensiksi kissa. Ja tämä nyt ei tarkoita mitään muuta tämä uusi class, kun teette kaksi tiedostoa, jossa toinen on H-tiedosto. Tämä on näköjään nimennyt näitä näin. Että, eli tämä H-tiedosto kun tehdään, niin tämähän piti tehdä sillä tavalla, että sitä ei voi kahdesti includata. Eli siksi tänne määriteltiin se, että jos ei ole määritelty eläin-H-ta vielä, niin sitten määritellään eläin-H, esitellään se kissaluokka ja eläinluokka ja sitten entifi sille. Ja nyt jos joku toisen kerran includaa sitä, niin silloin tämä eläin-H on määritelty ja silloin tämä luokka ei tule kahta kertaa. Eli nyt se olisi, viimeis kun meillä oli siellä H-tiedossa pelkästään se summa Aliohman prototyyppi, niin se nyt ei ollut niin kauhean vaarallista, vaikka sitä prototyyppiä luettelee monta kertaa sillä meidän koodissa. Mutta jos me meidän koodiin ruvetaan tätä luokkaa luettelee monta kertaa, niin siitä tulee heti käännösvirhe. ja nyt se on entistä suuremmalla syyllä pakko estää se 2 kertaa inkluudaaminen. No, mitä meidän eläimessä olisi, niin... No, mä nyt kopsin tuossa ton koko koodin, niin ei tarvii muuttaa. Meidän eläimessä olisi... Tuossa tuli näköjään H-niminen tiedosto, että mä en ole ihan perillä, että kumpa nyt haluaa käyttää H-loppuisia vai HPP-loppuisia C++-otsikotiedostoiksi. Tämä näytti Eclipse tekevän sitä H-tiedostoa, niin tulkoon nyt sitten. Mulla tuossa esimerkissä on. Mulla tässä esimerkissä se on HPP-niminen tämä tiedosto. Okei, nyt täällä eläinluokassa, samalla kun me Java-eläin esimerkissä, niin sanottaisiin, että meillä on eläimessä nimi ja paino, ja sitten meillä on siellä 2-parametrinen muodostaja, mutta huomatkaa, ei toteutusta. Eli tehdään tästä vaan prototyyppirivi, eli tämä muodostaja ja puolipiste perään. Sitten sanotaan, että meillä on virtuaalinen toi destruktori, ja mä otan tuon virtuaalin tuosta ääntele edestä pois. Jos kirjoittaessanne C++ ette tiedä, että pitääkö ne kirjoittaa virtual vai ei, niin ette häviä mitään, jos kirjoitatte aina se virtual tuohon eteen. Mutta mä kohta yritän perustella, jos ehdin, että sitä, että miksi se virtual siinä pitää olla. Mutta jos ette ymmärrä sitä yhtään mitään, niin kirjoittakaa se aina siihen. Matosta ei ole puhuttu vielä mitään. Mato on muodostajan toi kaveri. Eli kun meillä on muodostaja, mikä tehtävän se olio laittaa alkutilaansa, niin sitten meillä on sen kaveriksi hajottaja, destruktori, joka on luokan nimi ja mato edessä. Ja tätähän ei Javassa ole. Javassa on kyllä semmoinen vekotin kuin... Itse nyt mä unohdin sen nimen. Javassa on vekotin, mikä niin kuin osittain tekee samaa asiaa, mutta sitä ei välttämättä luvata, että sitä aina kutsutaan. Mutta tämä destruktori on siitä hieno, että sitä kutsutaan ihan varmasti, ja katsotaan sitä kohta. Eli nyt mä oon luvannut, että mä kirjoitan mun eläimeen muodostajan, destruktorin, ääntelemetodin, tulostametodin, ja sitten vaikka, tässä on, tämä ei niin suuri liikesalaisuus ollut tämä get-nimi, että se oli tässä jopa sitten näytetty, miten se on toteutettu. Mut nyt te, kun me jakellaan kaverille näitä luokkia, niin me annetaan kaverille tämä meidän H-tiedosto. Ja sen takia kaverin kääntäjä pystyy kääntämään sen ohjelman, missä me puhutaan nyt eläimestä. Mutta me ei anneta kaverille tätä meidän eläin CPP:tä ollenkaan, mihinkä on kirjoitettu sitten se meidän käytännön toteutus tälle eläimelle. Eli sitten me kirjoitetaan se käytännön toteutus tänne C-tiedostoon. CPP-tiedostoon, ja siellä me sanotaan, että includataan se meidän eläin, nyt kun mä erehdyn sen laittaa nimeksi H, niin includataan se eläin H sitten, ja tuo näköjään tuo copypaste syö nämä rivinvaihet tuolta pois. Eli sitten me toteutetaan, ihan niin kuin äsken toteutettiin, eli toteutetaan tänne CPP-tiedostoon se eläinluokan tulostametodi, mikä nyt tulostaa vaikka sen nimen ja painon sinne tietovirtaan. Ja toteutetaan sitten tämä alkustriimiin tökkäysoperaattori, joka kutsuu nyt sitä eläimen tulosta, missä se eläin on const-referenssi. Ja sitten eläimen ääntelemetodi. Ja nyt jos me tehtäisiin kunnon C++:aa, niin me tämä ääntele sanottaisiin täällä, että tämä on pure virtual-metodi. Eli jos me haluttaisiin tehdä sillä tavalla, että kukaan ei voi tehdä eläinoliota ja tulostaa sieltä mitään, niin silloin me estettäisiin tämän metodin niin kuin toteutus, sanotaan, että se on täällä 0. Eli Javassa tämä sanotaan sillä tavalla, että sanotaan abstract tähän metodin perään, eli silloin sitä ei ole niin kuin toteutettu vielä sitä metodia missään. No, tässä mun esimerkissä me nyt toteutettiin samalla, kun siinä meidän Java-esimerkissäkin tehtiin, niin toteutetaan, että se johonkin jotain hölmöä, ne ääntelee. Meidän muodostaja, niin nyky C++:n mukaan se ehkä olisi mieluummin, että nimi alustetaan tuolla alustusnimellä, siksi se on i niin kuin initialaisnimi, ja sitten paino alustetaan tuolla alustuspainolla. Ja sitten meidän ei tarvitse täällä sanoa yhtään mitään. Eli taas ehkä nykyisempi tapa tehdä tuo alustus. Viltataan nyt se, ettei siinä ole hirveästi virheitä, ei. Vai oliko? Sieltä puuttuu maini nyt meiltä, siis näköjään siitä ei tykännyt tuossa. Mutta tehdään se maini jonnekin muualle. No sitten mä haluan sinne tehdä kissan, mikä perii tuon ajan säästämiseksi. Mä en tee koiraa, että ymmärrätte, että koira tehdään ihan samalla kuin kissa sieltä javain jäljiltä. Mitähän mä nyt painan? Tuo meni omituisen näköiseksi. Elikkä tuonne halutaan nyt uusi luokka. Kissa. Mä voisin tehdä pelkän sourcefileen. Eli se ensimmäinen esimerkki, missä tuli turhaan se H, niin mä olisin voinut tehdä sitten vaan tuossa sourcefileen. Mutta nyt mä haluan tehdä kissaluokan. Ja tehdään sinne. Eli tässä mä olisin voinut vaihtaa tähän se HPP. Mä vaihan tuohon nyt kissan kohdalla se HPP, niin menee ne mun koodit semmoisenaan. Sitten tehdään sinne konstruktoria ja destruktoria, niin tehdään nyt sitten vaan. Ja näköjään täällä saa valkata, että onko ne virtuaalisia vai ei. Ja konstruktori nyt ei voi periaatteessa ollakaan muuta kuin aina ei-virtuaalinen, koska konstruktori oikeastaan ei ole metodi. Delfissä konstruktorit voi olla virtuaalisia ja niitä voidaan periä se, ja siinä kohti se Delfi on musta parempi kuin nämä muut kielet, että konstruktoria voi periä ja silloin se lyhentää hirveästi kirjoittamista monessa kohtaa. Oho, Ctrl A ei ollut terve liike. Eläin.h, eli me sanotaan sitten, että täällä H-tiedostossa, että kissa perii eläimen. Ja tässä kohti sillä tavalla eri tavalla kuin Javassa, niin me sanotaan, että se perii publikisti eläimen. Ja tämä publikisti eläimen periminen tarkoittaa nyt sitten sitä, että kaikki eläimessä publikkina olevat asiat tulevat olemaan publikkia myös kissassa. Mä voisin periä privaatistikin, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki eläimen ominaisuudet on kyllä kissassa, mutta ne on privaatteja. Eli kissan kautta ei pääsisi esimerkiksi kutsumaan sitten sitä ääntele ja niin edespäin. Ja mulla oli se ääntele epävirtuaalinen siellä. Eli sitten sanotaan, että tehdään muodostoja, missä on kahdella parametrilla. Jos en mä ole tänne laittanut sitä usingia, niin mä joudun kirjoittaa sitä std2.2.string. Ja tulos tässä, kun mä laitan mun kissaan sen verran, että sillä on lisäominaisuutena, eli eläimessähän ei ollut mitään lempihiiriä eikä hännänpituuksia, niin kissaan mä oon laittanut vielä eläimen attribuuttien lisäksi sitten lempihiiren ja hännänpituuden. Ja sitten kissan toteutuskoodiin laitetaan sitten toteutus noille mainituille metodeille. Eli sanotaan että meidän kissa alustetaan sillä tavalla, että aluksi kutsutaan eläimen alustusmetodia. Eli tämähän sanottiin Javassa sillä tavalla super, ja se super kirjoitettiin tänne sulkuihin. Niin nyt me sanotaan sillä tavalla, että ensiksi me kutsutaan sitä eläintä, ja huomatkaa, se super on musta parempi kuin tämä eläin. Koska nyt jos mä laittasinkin, että kissa periytyy nelijalkainen eläin, nelijalkainen erään periytyy eläimestä, niin nyt kävi sillä tavalla, että me ohitettaisiin se nelijalkaisen eläimen muodostaja tässä. Eli nyt jos sinne hierarkian käytäisiin lisää tavaraa, niin me jouduttaisiin muuttaa näitä asioita. Ja siinä mielessä se Javan super on huomattavasti parempi, koska se kutsuu aina varmasti sitä sen luokan muodostajaa, missä se meidän luokka on peritty. Eli tämä olisi kivempi, kun tässä olisi semmoinen, millä sanottaisiin, että nimenomaan sitä, sen luokan muodostajaa kutsutaan, missä tämä on peritty. No sitten sanotaan vaikka, että se lempihiiri alustetaan mikiksi. Jos me halutaan tehdä tänne useampi parametrisia muodostajia, niin me voitaisiin tuoda parametrisina se lempihiiren nimi ja hännän pituus tälle kissalle, mutta tässä esimerkissä niitä ei ole. Ja sitten tässä uudemmassa standardissahan me saatiin laittaa nämä alustukset näihin aaltosulkuihin. Noin. Ja sitten sinne muodostaja ei jää mitään tehtävää enää, koska kaikki attribuutit on alustettu, nimi ja paino tuossa eläinluokassa ja sitten nämä omat attribuutit sitten tuossa, niin tähän muodostaja ei jäänyt mitään hommaa. No sitten tähän destruktoriin mä olen vaan laittanut, että tämä tulostaa siihen näytiksi, että nyt se kissa lähti pois, ja me voidaan sitten kohta katsoa, että missä kohti noita destruktoreita kutsutaan. Ja sitten eläimen ääntele on kirjoittu uusi versio, eli se sanoo miau ja tulostaa se eläimen ja sitten tökkää vielä tietovirtaan sen. Eli kutsuu sitä edeltävän luokan tulosta, ja se sanotaan täällä, Javassahan tämä sanottiin tätä superpistetulosta. Ja täällä me sanotaan, että sen eläinluokan tulostametodia kutsutaan nimenomaan tämän olion osalta. Eli se oma his kyllä menee tässä parametrina, se ei vaan koskaan näy näissä hommissa. Ja, eli tökätään siihen edelliseen perään sitten tämän kissan omia tietoja. Ja tehdään nyt sitten vielä yksi tänne uusi source-file, tehdään sitten pääohjelma, missä sitä kissaa rääkätään. Eli kissamain.cpp vinis. Ja sinne laitetaan sitten tämä koodi tästä. Ja siihen valitettavasti ei tule niitä rivinvaihtoja kohilleen. Enkä nyt ehdi niitä kaikkia siinä korjata, mikä siinä kissamainissa on vikana. Se ei syönyt sieltä sitä. Noniin, jätetäänpäs tuosta hetkeksi nuo osoittimeen liittyvät asiat pois vielä. Eli tehdään siihen mainiin ensin pelkästään, että luodaan uusi kissa, miuku 18 kiloa, ja sitten se miuku ääntelee, ja sitten se vielä tulostetaan tietovirtaa, ja muuta meillä ei sitten tässä olekaan. Voikohan se ajaa Ctrl+F11. Eli tuo on uutta tässä C++:ssa, että nyt täällä C++:ssa voidaan sanoa, että tämä ääntele overridea se olemassa oleva, ja nyt kun mä otin sen virtual-sanan sieltä pois, niin tämä ei voi overridata sitä. Eli tuo on hyvä esimerkki siitä, että me saadaan virheitä vähän vähemmälle. Nyt mulla se konst jäi tuossa pois, kun mä rupesin sitä muokkaamaan. Eli kyllähän tämä ääntele pitää konst olla, eli kun se kissa ääntelee, niin sinne attribuutit ei muutu mihinkään siinä. Nyt meidän se pääohjelmahan oli täällä. Meidän pääohjelmahan oli täällä semmoinen, että luotiin kissa, sitten se äänteli, eli sanoo miau, sitten se tökättiin tietovirtaan ja se kantaluokka tökkäsi sieltä sen nimen ja painon, ja sitten tämä kissa sinne vielä tökkäsi perään se lempihiiren nimen ja hännän pituue. No sitten me oli siihen destruktoriin laitettu täällä kissa saa, että se tulostaa, että kissa ja mikä niminen kissa, niin täällä, että se kuoli. Okei, hyvä. Onko meillä sillä eläimen destruktorissa samanlainen? Ei, meillä eläimen destruktorissa ei ole mitään. Jos mä tänne laittasin, niin mä voisin tännekin periaatteessa tökätä, että nähdään niitä kuolemia. Se auttii eläin. Ja silläkin ihan vielä se nimi, no laitetaan tänne se get-nimi, koska meillä semmonen metodi siellä on, niin fiksuahan sitä on käyttää, kun on tehty. Eli nyt kun se kissan destruktoria kutsuttiin, niin se kutsuu ensin sen kissan destruktoria ja sen jälkeen se kutsuu sen edeltävän luokan destruktoria. Eli sillä tavalla nyt jos me oltaisiin jotain resurssivarauksia tehty täällä muodostajassa, niin ne resurssivaraukset me otettaisiin pois tässä, vapautettaisiin tässä destruktorissa. Ja nyt jos se olisi se kissa varannut omia juttuja, niin se kissan kuolessa ne vapautettaisiin, sitten se eläinosuus on luonut jotain omia juttuja, niin se vapauttaisi ne omansa. Ja tällä tavalla me saadaan piettyä aika siistinä se, että sinne ei jää niin kuin ylimääräistä roinaa mihinkään kohti. Mutta sittenpäs mä oon hetkeksi aikaa ilkeä ja mä otan sen virtuaalton destruktorin edestäkin pois. Katsotaan, suuttuuko tää siitä. Se menee tänne toiseen ikkunaan. Jos te ajatte Ctrl-11, niin ne menee tänne toiseen ikkunaan nämä ilmoitukset. Ja tuolla mulla lukee taas se override, eli mun pitää eläimen CPP-henkin laittaa se. Hetkinen. Kissan CPP. Destruktorissa mulla luki se override siellä, niin mun pitää sekin ottaa sitä hetkeksi pois. Silloin ei tule. Että tämä näyttää ihan yhtä hyvältä kuin äskenkin. No mennäänpä sinne eläinmeiniin ja ruvetaan ihmettelemään noita osoittimia. Eiku kissameiniin. Ja ruvetaan ihmettelemään niitä osoittimia vähän, että mitäs niillä saadaan aikaiseksi. Eli nyt mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on osoite elukkaan ja se on se miukuosoite. Tässä ei ole mitään uutta, tämä on sitä viime kerran juttua, että luodaan osoite ja osoitin tyyppinen muuttuja laitetaan sinne osoitin. Ja nyt jos mä haluaisin sen tökätä tietovirtaan, niin totta kai mun pitäisi tähätä nyt sitä osoitinta pitkin. Jos mä jätän tuon tähti pois, niin silloin se tulostaa se osoittimen arvo ja sehän ei ole kovin mielekästä. Ja jos mä haluaisin sanoa sille osoittimen kautta sille kissalle, että alahan äänellä, niin silloinhan mun pitää mennä sitä osoitinta pitkin sinne kissan luokse ja sanoa sille, että ääntele. No, tossa ei ole mitään kauhean ihmeellistä. No, sit mä voin toki tehdä uusiakin olioita. Eli tää oli automaattinen kissa, se automaattisesti kuolee täällä loppusulussa. Mutta mä voin luoda ihan uusia olioita sinne hiippiin, niin kuin Javassakin tehdään. Ja silloin mä sanoisin, että mulla on eläintyyppinen osoitin P, ja mä luon uuden kissan, ja ehkä sen olisi taas näillä suluilla, jos ollaan tämän uuden mukaisia. Ehkä tuokin olisi pitänyt olla näillä suluilla, jos ollaan se uuden mukaisia. Ja tuolla näyttää olla hirveästi vielä se 11 mukamas koodia, missä käytetään sitä toisenlaista alustusta, että se tulee varmaan vuosia olemaan vielä, että näissä on ne väärät sulut. No niin, mä voin luoda uuden kissan, tökätä sen tietovirtaan, käskee sen uuden kissan äänellä, mutta mistä tämä ero on Javassa, niin on se, että jos te olette jotakin luonut, niin teidän pitää itse se tuhota. Ja tämä on se, mistä lähtee nyt sitten C++:n ongelmat liikenteeseen, että siellä ei ole sitä automaattista muistihallintaa. Automaattinen muistihallinta on tietyssä mielessä näille automaattisille muuttujille. Mutta jos mä jätän tämän pois, niin mulla tämä Mirrikissa ei ikinä kuole. Eli Miuku kuolee, mutta Mirrikissa ei kuole. Ja nyt mulla on muistivuotoinen ohjelma. Ja suurin osa niistä paikoista, missä opetetaan C++, niin niillä menee hirvittävä osa siitä ajasta, kun ne opettelee etsimään niitä muistivuotoja. Siellä on erinäköisiä ohjelmia, millä ajetaan sitten, että onko tämä niin mitä muistia tämä on varannut, tänne laitetaan tämä ylimääräistä mukaan ja sitten lopuksi katsotaan, että onhan se kaikki vapautettu ja hirveä määrä energiaa menee siihen, että meille ei tule sitä. Ja sen takia mä en niin voi oikein suositella kenellekään tätä. Et sillä C++:lla voi tehdä ohjelmaa, mutta siinä pitää olla älyttömän pätevä. Pätevämpi kuin moni kuvittelee olevansa. Eli suuri osa niistä, jotka kuvittelee tekevänsä C++:lla, niin mä epäilen sitä, että riittääkö niillä. Esimerkiksi Heartbleed, niin siinä oli yksi maailman kovimpia koodareita mukaan tekemässä, ja silti se oli tehnyt sen alkeellisen virheen. Että kuinka helppo se on tehdä sitten niitä virheitä, että unohtuu noita pois. No niin, nyt kun mä sanon siihen, että delete p, niin se aiheuttaa sen, että mä saan sen miukunkin sieltä kuolemaan. Ja nyt mä ihmettelen, miksi se miuku sieltä kuoli, koska sen miuku ei pitänyt kissana kuolla sieltä, koska nyt se destruktori ei ollut virtuaalinen. Mutta huomatkaa, miten kävi ääntelylle. Mä en tiedä, miksi tuo destruktori tuossa pitää katsoa vielä, että onko siellä jossakin se virtuaalinen lipsahtanut vielä. Huomatkaa, mitä kävi ääntelylle. Eli kyllähän tämä, niin kun mä tökkäsin tulostaa tämän osoitielukan tuossa, niin se tulosti miuku ihan hyvin sinne. Eihän Mirri ole kuollut, meni tämä oikein. Eli huomatkaa, nyt jos Mirri kuolee, niin ensiksi olisi pitänyt kuolla se kissaosuus siitä, ja sitten vasta se eläinosuus. Ja se puuttuu meillä tuosta nyt. Ja samalla tavalla tuo ääntele toimii väärin. Eli nyt kun mulla on se osoitin eläimeen, niin nythän kun sitten kääntäjä tähän kohti kääntää, että mitä pitäisi mennä ääntelemään, niin se katsoo, että ahaa, osoitin eläimeen, mennäänpäs katsomaan, miten eläin ääntelee. No, eläin ääntelee sillä tavalla, että tökätään sinne nuo kysymysmerkit. Eli nyt kun mä söin ne virtual-sanat sieltä pois, niin kävi sillä tavalla, että tämä ääntele on early binding, eli ratkaistaan käännös aikana, mitä metodia kutsutaan tuossa ääntelekohdassa. Ja koska osoitin on eläinosoitin, niin kutsutaan silloin käännös aikana ja päätetään kutsutaan eläimen ääntele. No sitten me halutaan siihen late binding, eli myöhäinen sidonta, eli selvitetään ajon aikana, että mitä metodia pitäisi kutsua, niin silloin meidän pitää sanoa tänne eläimeen, että ääntele on virtuaalinen. Virtuaalinen. Ja samasta syystä, että nyt kun tämä destruktori ei ollut virtuaalinen, niin samasta syystä se destruktorikin ratkaistiin käännösaikana, että ketä siellä kutsutaan. Eli sen takia meidän pitää sanoa nämä kaikki virtuaaliset, että me ratkaistaan vasta ajon aikana, että jos meillä on osoitin eläintyyppiseen vehkeeseen, niin ei kutsutakaan välttämättä eläimen metodeja, vaan katsotaan, että kuka oikeasti löytyy sieltä osoittimen päästä, löytyykö sieltä kissa vai koira vai kana, ja kutsutaan sitten sen ääntele ja sen destruktoria ja niin edespäin. Eli nyt eläimessä on sanottu, että tuo on virtuaalinen, ja sitten kissassa vielä kun me sanotaan, että me overridataan se, niin silloin me ajatellaan, että nyt me tehdään uusi versio siitä, ja tällä tavalla meillä ei tule sitä vahinkoa, koska nyt jos me se virtuaali unohdetaan sillä toisesta paikasta pois, niin nyt se kääntäjä huomautti tästä, niin kuin meille kävi. Eli nyt siihen on tullut tupla varmistus, mutta ennen tätä overridea ei ollut olemassa. Ja destruktori kanssa me sanotaan, että me overridataan se eläimen destruktori, ja sillä tavalla meillä ei tule tuosta ongelmia, ja nytten, kun me ajetaan tämä, niin ajetaan tämä, niin nyt kun se ääntelee, niin se käännös ajoaikana vasta päätti sen, että kun sanotaan eläinosoitinta pitkin ääntele, niin mennään katsomaan, että kuka sillä eläimen päässä oikeasti on, ja kutsutaan sen ääntelemetodia. Ja silloin se ääntelee oikein. Ja nyt meillä kuolee tämä kissamirri ja sitten eläinmirri. Eli nyt kutsutaan sen virtuaalisen destruktorin ansiosta tuota. Ja keskimäärin kaikki C++-ohjelmat on rikki pilalla, jos destruktori ei ole virtuaalinen, koska silloin sitä luokkaa ei voi periä. Jos teillä on pienikin mahdollisuus siihen, että teidän luokkaa peritään joskus, niin laittakaa käytännössä kaikki metodit virtuaaliseksi, koska muuten niitä ei voida overridata. Ja tätähän ei Javassa ole ongelmana, koska Javassa kaikki on automaattisesti virtuaalista, vaikka ette sanoisi mitään. Ja C++:ssakin turvallisempi valinta olisi ollut, että kaikki olisi ollut automaattisesti virtuaalista. Ja sitten jos joku naapurin poika nopeusperusteella, joita ei oikeasti ole olemassa, haluaisi välttämättä tehdä epävirtuaalisen, ei-perittävän luokan, niin silloin se joutuisi kirjoittamaan vaikka no virtual siihen eteen tai jotain muuta. Niin se olisi ollut paljon parempi valinta, ettei tule vahinkoja. Koska tämä on sitten iso vahinko, jos niitä virtuaaleja ei laita sinne, niin kuin tuossa nähtiin. Ja pahimmassa tapauksessa mä saadaan sillä tavalla, että se destruktori tekee mitä sattuu, jos ei siellä ole sitä virtuaalista. Tuolla oliohmointi ja C++-monisteissa on tuosta perintä, miksi pitää olla virtuaalinen hajottaja. Virtuaaliset metodit. Eli tuo virtuaalinen metodi toteutetaan käytännössä sillä tavalla, että jokaisen olion, eli nyt kun mä teen vaikka tässä esimerkiksi ollut luokka, pisteluokka, mistä on ollut attribuutit näkyy x ja y, ja siitä on peritty ympyrä, jossa on näkyy x ja y, ja sitten siinä on lisätty vielä r, niin jokaisessa virtuaalisessa C++-luokassa ennen kaikkia attribuuttia on yksi ylimääräinen attribuutti, virtual table pointer, eli sieltä on osoitin paikkaa, missä on kerrottu sen luokan kaikkien metodien todellinen osoite. Ja nyt sitten tämä käytännössä tämä virtuaalinen kutsu toteutetaan sillä tavalla, että nyt jos mä kutsun ympyrän, vaikka piirrä, niin me mennään tätä ympyrän virtuaalipointeria pitkin tuonne ympyrän piirrän metodiin. Ja tähän ei tule mitään if-lauseita tai muuta, että tämä oikeasti aiheuttaa yhden ylimääräisen epäsuoruuden sinne väliin, että se ei hirveästi hidasta. Mutta nyt se naapurin poika rupeaa teille selittämään sitä, että nyt tämä kissan ääntele on tässä hidas, koska nyt mennään sen virtuaalin kautta, niin se ei pidä paikkaansa, koska nyt me tiedetään, että tämä on kissa, niin se kääntää tähän suoraan sen kissan ääntelekutsun. Eli ne hitausjutut on sillä tavalla, että jos sitä virtuaalia ei laita, niin se ei toimi. Jos se laittaa, niin se ei ole yhtään hitaampi silloin, kun me voidaan tietää se asia, eli ei ole minkäännäköistä perustetta olla laittamatta sitä. No sitten noita muistivuotoja, eli muistakaa, että jos teette nyyn, niin teidän pitää tehdä delete. Se plus-plussassa on yritetty näitä osoitinongelmia korjata kaikennäköisillä uusilla osoitintyypeillä, jotka ei jostakin syystä tässä Eclipsen näytössä ei toimi, mutta tämä kääntyy silti ja pelittää. Eli Eclipsessä on C++ esimerkiksi tämmöinen yksikäsitteinen pointeriluokka, jossa voidaan sanoa, että tehdään yksikäsitteinen pointeri, joka on eläinpointeri, vaikka pointeri masiin, ja luodaan sitten uusi kissa masiin. Ja nyt sen jälkeen tämä pointeri oli jo, koska tällehän on automaattinen destruktori täällä, niin tämä pointeri oli jo, jos se on yksikäsitteinen pointeri, niin ne, mitkä on annettu sille omistukseen, niin silloin niiden automaattinen destruktori hävittää sen, mitä siellä on luotu. Eli huomatkaa, nyt mä en tarvitse sitä deleteä missään, koska mä oon luovuttanut tämän olion nyt tuolle automaattipointerille tuossa käyttöön. Ja sitten siellä on UniQ-pointeri ja sitten siellä on Seuret-pointeri ja voi estää sitä sotkua, mitä siellä on. Että tämän joku oppii niin kuin kunnolla, niin en mä tiedä, miten se on mahdollista. Sitten jos mä tekisin esimerkiksi vektorin, niin mä voisin tehdä vektori, jonne talletetaan näitä yksikäsitteisiä pointtereita eläimestä. Lisäisin sinne vektoriin vaikka nyt sitten yhden Katin ja Kollin, ja vaikka kävisin ne kaikki läpi itse. Ja nyt kun tämä loppuu tämä homma, niin sen jälkeen noiden Katin ja Kollin pitäisi tuolla kuolla. Kuolla lopuksi automaattisesti, koska nämä vektorin talletetut pointerit, niin vektori pitää huolen siitä, että se tuhoaa sinne talletetut asiat. Ja sitten ne pointerit pitää huolen, että ne tuhoaa sieltä ne, eli siellä pitää sitten se Masi ja Kollikin kuolla ihan niin kuin sen kuuluu kuolla. Mulle jostakin puuttuu rivinvaihto. Mutta en tykkää tästä, että ongelmia lähdetään korjaamaan paikoilla. Eli nämä UniQ-pointerit ja muuta on vaan sen ongelman korjaamista, että kun se automaattinen muistihallinta puuttuu, niin sitä yritetään rakentaa sitten tuommoisilla. Joku voi olla eri mieltä. Ja saa olla. Mä en halua enää leikkiä näiden kanssa. Tämä on niin kuin mun mielestä karannut käsistä, että mie en ainakaan jaksa aina opetella, mitä tässä muuttuu. Joo, eli vaikka se näyttää syntaksin virhettä, niin tämä on tämä Eclipsen vika. Tätä Eclipse ei ole nyt tässä kohti ajan tasalla. Mä sen takia laitan nämä kommenttiin, että mulle ei jää tuonne virheitä, mutta noi niin kuin kääntyy kiltisti, eikä siinä ole mitään valittamista. Joo, semmosia oliot. Tuosta nyystä vielä sen verran, että täällä on toinenkin ny, jos luodaan taulukoita, niin se luodaan ny hakasulku. Ja silloin deleteessä pitää olla delete hakasulku. Eli sekin pitää miettiä, että kirjoittaako pelkän delete vai delete hakasulku sen mukaan, että oletteko luonut ny vai ny hakasulku. Jokohan mä menin tämän suurin piirtein. Joo. No sitten huominen varattaisiin siihen, että tehdään samaa asiaa, mitä tehtiin meidän harkkatyössä, eli tehdään noita tietorakenteita. Tietorakenteita, siellä on 4 tapaa tehdä tietorakenteita, kun meillä oli se Javassa tietyssä mielessä 1 tapa tehdä semmoinen, missä meillä on niin kuin talletetaan omatekoiseen taulukkoon jotakin, niin täällä tulee olemaan 4 tapaa tehdä sama asia. Ja sitten kun on nähty, miten se tehdään, niin sitten katsotaan, että mikä on sen kirjaston tarjoamia tietorakenteita ja algoritmeja, millä me voidaan näitä asioita tehdä. Kysyttävä. Jatketaan siitä huomenna. Ja muistakaa siellä demoissa, niin tässä jää 1 000 000 asiaa luonnolla sanomatta, että mä koitan demoissa ottaa niitä sitten demotehtäviä kattoissa, mitä tässä on jäänyt sanomatta.